Nå, I skal lige høre en god joke. Jeg læste den 2 dage siden. En præst går til lægen, og han siger, jeg har et stort problem. Min kone, hun snorker. Hun snorker så meget. Det kommer helt hernede fra. Det larmer helt vildt. Jeg bliver forstyrret af det. Det er sådan, okay, er det det eneste problem, du har? Ja, altså, hun snorker virkelig. Det er så forstyrrende. Jamen, jeg ved ikke helt, hvad jeg kan gøre for dig. Påvirker dig, kan jeg sige, men går det også ud over andre? Ja, hele menigheden synes, det forstyrrer. Heldigvis er det ikke min gode. Ja. Vi har startet et nyt emne. Start over med overskud. Og det kunne vi egentlig faktisk godt tænke os alle sammen, er det ikke rigtigt, at vi har overskud, og starte vores år med overskud. Og vi har fundet sådan små underemner, fordi der, det er rigtig meget, man kan tale om. Og i dag, så kunne jeg godt tænke mig at tale om, at, nej, det var Johnny faktisk sidste søndag. Han startede emnet op og talte om hemmeligheden ved at være tilfreds. En fantastisk tale. Hvis du ikke har hørt den, så vil jeg anbefale dig, at du hører den på nettet, fordi han kom ind på nogle meget grundlæggende ting i forhold til det her emne, hvordan får jeg ind i overskud. Det starter med, at du er tilfreds, at der er en indre tilfredshed, og det sætter rigtig mange ting på plads. Så jeg skal faktisk vende tilbage til den også lidt senere, fordi der var så mange grundlæggende ting i det, at vi kan bygge videre på den. Så jeg har valgt i dag emnet, at hvordan får vi overskud til at elske andre? Overskud til at elske andre. Og jeg har lyst til at tage udgangspunkt i en historie, som Jesus fortæller. Det er ikke engang en lignelse, det er bare et eksempel, han bruger. Det er en historie, som er blevet ret kendt, og jeg har lyst til at læse den for os alle sammen. Den står i Lukas 10, 25-37. En dag kom en jødisk skriftlært for at sætte Jesus på prøve. Mester, hvad skal jeg gøre for at få del i det kommende liv? Spurgte han. Hvad siger Toraen? Var Jesus svar. Den siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med hele dit liv, med al din styrke og med alle dine tanker. Svarer den skriftlærte. Og den siger også, at du skal elske din næste som dig selv. Rigtigt svaret, sagde Jesus. Gør det, så skal du få del i livet. Men manden vil retfærdiggøre sig selv, og derfor spurgte han, jamen, hvem er så min næste? Lad mig fortælle dig en historie, svarer Jesus. En mand var på vej fra Jerusalem til Jeriko. Pludselig bliver han overfaldet af røvere. De rev tøjet af ham, slog ham til jorden og lod ham ligge halvdød i vejkanten. Tilfældigvis kom en præst gående ned ad den samme vej. Da han så manden ligge, der gik han hen over den anden modsatte side af vejen og fortsatte. Senere kom en tempeltjener til det samme sted. Da han fik øje på manden, gik også han forbi i den modsatte side af vejen. Til sidst kom en samaritaner forbi, ridende på sit æsel, for han var på en lang rejse. Da han så manden ligge der, fik han medlidenhed med ham, så han stod af sit æsel og gik derhen. Han rensede og behandlede mandens sår med olivenolie og vin og forbandt dem. Derefter anbragte han manden på sit æsel og bragte ham til en landevejskro, hvor han fortsat selv plejede ham. Dagen efter gav han kroværten 2 denarer og bed ham tage sig af manden. Kommer til at koste mere, skal jeg nok betale det tilbage i vejen, sagde han. Hvem af de tre synes du har handlet som den overfaldnes næste? Ham, der viste barmhjertighed, svarede den skriftlærte. Så gør du, som han gjorde, sagde Jesus. Det er en historie, som er meget kendt. Den er så kendt, at der er nogen, der har kaldt deres hjælpetjeneste, altså deres første hjælp, samarit. Du er en samarit, når du hjælper nogen. Kommer nok fra den her historie, hvor der taler om en samaritaner. Men jeg synes, det er faktisk en forkert betegnelse. Fordi ordet samaritter betyder slet ikke det, hvad det betyder i dag. At du er en, der hjælper, at det er en person, der hjælper andre, eller yder førstehjælp. En samaritaner til den her tid, det var faktisk et rigtig dårligt ord, en betegnelse for et menneske, som man ikke brød mig om. I hvert fald jøderne brød sig ikke om samaritanerne. Så historien har fået sådan lidt en anden vinkel fra rigtig mange steder. Og vi skal passe på, at vi ikke lægger mere ind i historien, end der virkelig står i historien. Eller i den illustration, som Jesus bruger. Så jeg vil ikke bruge så meget tid til at kigge ind i historien og udlægge den på forskellige måder. Jeg har læst de mest fantastiske ting, hvor man har lagt ind i den historie. Men det står der bare virkelig ikke i teksten. Jesus bruger det kun som et eksempel. Og den her historie handler faktisk ikke om, hvordan man skal behandle de svage udstødte. Dem, der har brug for hjælp. Det gør det faktisk ikke. Det starter et helt andet sted. Der er mange andre vers i Bibelen, som handler om det her. Men den historie har udgangspunkt i noget helt andet. Det starter nemlig med, at en jødisk skriftlærer kommer hen til Jesus og siger, hvordan får jeg det evige liv? Han spørger ikke, hvordan elsker jeg min næste? Han spørger, hvordan får jeg det evige liv? Og så Jesus, som han altid er, han stiller jo et målspørgsmål og siger, hvad siger loven? Hvad siger Toraen? Og manden svarer rigtigt, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele dit sind, med alle dine tanker, med al din kraft, alt hvad du har. Og så skal du elske din næste som dig selv. Og så siger Jesus, det er fuldstændig rigtigt, og så slutter samtalen. Godt sagt, min ven. Du ved, hvad det handler om. Punktum. Men så slutter historien alligevel ikke der, fordi manden stiller et spørgsmål, og det er faktisk en rigtig god ting, at vi nogle gange stiller nogle ekstra spørgsmål til Jesus. Fordi så begynder Jesus at forklare og uddybe tingene. Der er rigtig mange ting i det nye testamente, de var aldrig blevet noteret ned eller skrevet ned, hvis der ikke var nogen folk, der stillede nogle spørgsmål. Prøv at læse det nye testamente midt i øjnene, de fire første kapitler, eller de fire første evangelier. Læs det. Og find ud af, hvor mange spørgsmål, der bliver stillet. Så bliv ved med at stille spørgsmål og sige, Jesus, det her, det forstår jeg ikke. Jeg vil gerne vide det. Så kommer nemlig historien med den barmhjertige samaritaner. Og hvis jeg skal gøre det meget kort, hvad den historie egentlig handler om, så beskriver Jesus tre mennesker. En præst, en levit og en samaritaner. Og de reagerer forskelligt på et andet menneskes behov. Der er tre reaktioner på en person, som er i nød. Vi læser om den her mand, som bliver overfaldet og ligger i vejkanten. Og tre mennesker kommer forbi, og de reagerer forskelligt. De to ser det behov. De kan se, der er en, der har problemer, og så går de langt udenom. Det tager vi os ikke af. Og det interessante er, Jesus giver ikke engang forklaring, hvorfor. Vi kan kun spekulere over det. Og jeg har læst en del spekulationer, og nogle de er hentet langt fra. Det kan man måske gøre, men det står der ikke. Jesus siger det ikke engang. Det er uvæsentligt i den her historie. Han siger, at de gik bare udenom. Og så var der en tredje en, som så det samme behov, som reagerede. Han beskriver faktisk en person, som har overskud. Lad os lige kigge lidt på det, hvordan Jesus beskriver den her person, der har overskud. Han ser en person, som har et behov. Samaritaneren. Ligesom mange andre. Det gør vi også, det gør du også. Det ser du næsten hver eneste dag, hvor du har nogle mennesker, som tænker, der er et vist behov. Men at se et behov alene forløser ikke nødvendigvis kærlighed. I den her situation er det så, siger Jesus om manden, at han var fyldt eller blev fyldt med medlidenhed. Det græske ord for medlidenhed, det er noget meget specielt. Det hedder splanchnon. Det siger der måske ingenting. Hvis du arbejder med medicin, så kan det være, at du støtter ind i det. Fordi nu skal jeg lige citere det rigtigt. Det hedder splachnismai. Det er det brugt i det her sammenhæng. Og det bliver egentlig brugt for vores indvolde. At jøderne så vores indvolde som det sted, hvor alle de stærke følelser var. Altså hjerte, lunger, lever, alt det, hvad der sådan inde i det her splanchnon, betegner vores indvolde. Og jøderne sagde, det er der, dine stærke, kraftige følelser ligger. Det er der, din drivkraft ligger. Det er sådan noget, din passion ligger der. Vrede ligger der. Kærlighed. Den der, jeg er parat til at give mit liv. Det er ikke sådan noget halvhjertet. Det er sådan noget totalt helhjertet. Og det kan også oversættes med medlidenhed. Så når vi snakker om medlidenhed, eller han fik medlidenhed, det var sådan, at det greb ham så meget, at han siger, jeg er nødt til at gøre noget ved den her person. Jeg er fuldstændig ligeglad med alt andet. Jeg er nødt til tager mig af den her person. Helt hjertet. Så står der, at han stoppede faktisk sin rejse, fordi han var på en lang rejse. Han afbrød det her. Han var på vej til noget. Der står, han var på en lang rejse. Han gik ikke bare den tur fra Jericho til Jerusalem, men han kom sikkert et helt andet sted fra. Så hans medlidenhed, eller den medfølelse, det var, der rører ham så dybt, gør, at han afbryder det, hvad han er gang i, stopper op og siger, jeg er nødt til at gøre noget ved det her. Egentlig skulle jeg være i Jerusalem kl. 12, men det kan jeg ikke nå. Så jeg er nødt til at tage mig af den her, det her menneske. Og så beskriver Jesus personen. Han behandler manden så med olivenolie og med vin og forbander ham. Han anbringer ham på sit esel og tager ham med og tager ind på en krog og plejer ham, der står der. Han giver pengene til krogverden og siger, jeg er nødt til smut nu. Der står faktisk, at han bliver der 2 dage. Jeg er nødt til smut nu. Og så hvis det koster mere, så skal jeg nok betale på vejen tilbage. Det er sådan et, Jesus, prøv at huske, det er en illustration. Jesus, han bygger de her ting ind i historien for at fortælle, det her, det er overskud. Sådan, det her er en kærlighed til et menneske, det er helt fantastisk. Og jeg har lidt mistanke om, at Jesus taler om sig selv. Fordi sådan vil han gøre det. Er det ikke rigtigt? Han vil sige, okay, nu stopper vi lige alt den. Vi tager os lige af ham. Så ordner vi lige ham. Det er lige meget, hvad det koster. Lige meget, om de forventer mig et eller andet sted. Jeg har tid til det her. Jeg vil gerne gøre det bedste for ham. Jeg bruger min vin, jeg bruger min olivenolie, jeg bruger alt, hvad jeg har for at hjælpe den her mand. Og egentlig genoprette ham fuldstændig, og så overgive ham til en anden, og så går jeg videre med mit liv. Det er sådan, det ligner lidt, det lugter lidt af Jesus, er det ikke det? Og jeg vil sige, det er jo logisk, fordi Jesus laver historien op. Det er jo ikke noget, der er sket. Og jeg tror, Jesus beskriver et menneske, som har overskud og elsker, som han gør. Og ærligt talt, sådan vil jeg også gerne blive behandlet, hvis jeg skulle komme i knibe. Vil det ikke være dejligt? Kunne du ikke forestille dig at blive behandlet sådan? Af en, der kommer til dig og har total overskud. Du er helt nede, og en, der siger, jamen, jeg skal nok tage mig af det. Det er jo, Jesus tegner et fantastisk billede. At blive elsket. Det er ikke sådan noget, jeg er nødt til at slippe derhjemme, så jeg tager ham bare og slæber ham afsted og alt det der. Det er sådan et overdødet bylde, overskud til at virkelig gøre et andet menneske godt. Så jeg kunne godt forestille mig, at andre her vil sige, sådan kunne jeg også godt tænke mig at blive behandlet. Men ikke kun, at jeg bliver behandlet sådan, jeg kunne også godt tænke mig at være sådan. Når jeg tænker over det, jeg kunne godt tænke mig at være sådan en person, der har så meget overskud. Kunne du ikke godt tænke dig det? Den der samaritaner, kunne du ikke tænke dig at være en samaritaner? Som ham der. Jeg kunne godt tænke mig det. Og jeg tror, at I alle siger, jo, det vil jeg egentlig også gerne. Men så kommer pointen og siger, hvorfor er vi det ikke? Hvorfor er vi det ikke altid? Vi befinder os alle sammen i lignende situationer hver eneste dag. Der er nogle mennesker, der har store behov, der er mennesker, der har mindre behov. Du møder mennesker, som måske har slet ikke nogen behov. Men vi har alle sammen fået et mandat til at elske folk omkring os. Er det ikke rigtigt? Hvorfor er vi ikke sådan der? Hvorfor? Hvad skal der til, at vi bliver sådan nogle mennesker? Nogle gange ligner vi lidt mere præsten og levitten, er det ikke det? Desværre. Så hvad siger Jesus med den her illustration? Siger han, nu skal vi bare tage os sammen. Tag dig sammen. Gør som ham, og så er alt i orden. Er det det, han siger? Jeg har lyst til at komme ind på 3 punkter, som jeg kan se fra 3 sandheder fra den her historie, hvordan vi kan få overskud for andre. Og jeg er nødt til at tage selvfølgelig andre bibelvers med, fordi hvis jeg kun tager den her illustration, så får vi et helt andet, forkert billede af, hvad Jesus mener. Lad os kigge på det første. Det begynder med dig. Samaritaneren blev ikke drevet af det behov, han har set. Prøv lige at tænke over det. Det var ikke behovet, der var drivkraften i hans liv. Han så en nød, og så sagde, nu er jeg bare nødt til at løse det her. Der er noget, der er ikke i orden, og jeg er den type, der gør det bare. Der var noget helt andet, der rørte ham. Han så et behov, og så skete der noget i ham, og det i ham blev næsten fremmed, eller kom til overfladen, og det var drivkraften. Det var nemlig hans medlidenhed. Det er interessant, hvordan Jesus afslutter den her samtale. Han leger nemlig lidt med teksten. Han siger, hvem af disse tre øvede næstekærlighed? Hvem var den overfaldnes næste? Og ikke, hvem er din næste? Hvem er du næste for? Prøv at læse det derhjemme i Lukas kapitel 10. Hvem er du næste for? Det var ikke selve behovet, der drev manden, men den kærlighed, han havde i sig. Levitten og præsten, de vidste også godt, hvad de skulle gøre. De har også set behovet. Og de vidste, de kendte alle burde og skulle, og jeg skulle måske godt derover og hjælpe ham, og det ville være godt for ham. De vidste alt, hvad der var rigtigt. De kendte behovet, de vidste, hvad der var rigtigt, men de gjorde det ikke. Så at se et behov og ved, hvad der er rigtigt, hjælper dig ikke med dig. Eller gør ikke, at du automatisk bare elsker. Alle kan se behov. Du kan se behov. Jeg kan se behov. Og prøv at læse nogle steder, hvor folk de kan se behov alle steder. Der bliver råbt op hele tiden. At se et behov, det er en ting. At vide, hvad der er rigtigt, det er en anden ting. Men det provokerer. Det gør ikke, at vi automatisk elsker. Er det ikke rigtigt? Så hvad skal der til, at vi lige pludselig bliver drevet af noget andet? Kærlighed til andre skal komme indenfra. Det begynder med dig og mig. Paulus han siger noget interessant i 1. Korinther kapitel 13. De fleste mennesker faktisk, som ikke engang som går i kirke, kender det her kærlighedskapitel. Har I hørt om det? Kærligheden er sådan og sådan og sådan. Inden Jesus, Paulus taler om kærligheden, så siger han sådan her. Jeg har den desværre ikke med på powerpointen. Om jeg så var i stand til at tale med alle jordiske og himmelske sprog, men ikke havde kærlighed, der var jeg som en rungende gong-gong eller et skinnende bækken. Om jeg havde profetiens gave, havde åbenbaringen om alle mysterier og havde al kundskab, som jeg havde den tro, der flytter bjerge, men ikke havde kærlighed, var jeg intet. Og så kommer den. Om jeg gav alle mine egne dele væk, om jeg offrede mit liv for at få ære, men ikke havde kærlighed, ville det intet gavne mig. Hvad siger Paulus her? Han siger, du kan gøre faktisk en masse ting uden at elske. Og han siger jo ikke, at det er fuldstændig ligegyldigt, om vi gør noget godt for andre. Der er rigtig mange mennesker, som ikke har noget med Gud at gøre. De gør nogle gode ting. Og det gavner, hvis du giver mad til en fattig, det gavner den fattige. Og Paulus går så langt og siger, hvis du giver mad til den ene, eller sælger alt, hvad du har, og giver det til den anden person, så selvfølgelig er det til gavn for den person, der har et behov. Men han siger, det gavner dig intet. Ret interessant, hæ? Du kan gøre nogle gode ting og møde nogle behov, uden at elske. Og Paulus han går faktisk efter det. Hvorfor gør han det? Fordi der er det muligt at gøre gode gerninger, uden at være inspireret af Gud. Hvis vi gør gode gerninger, uden at det kommer indefra, så gavner det os ind. Og vi kan ikke tjene vores frelse. Vi kan ikke gøre noget godt for at optjene noget accept hos Gud. Aldrig. Det har vi snakket om mange gange. Det kan vi ikke. Så hvorfor lægger Gud så meget vægt på kærlighed? Se her. I Johannes, der siger Johannes apostlen, hvis vi, mens vi lever i denne verden, elsker på den samme måde, som han gjorde, så har han nået sit mål med os, hvad kærlighed angår. Gud har et formål med dig. Den dag du sagde ja til Jesus, der får du din frelse totalt gratis. Han siger, jeg har accepteret dig, jeg elsker dig, som du er. Kom ind i mit rige, du er mit barn. Det er fuldstændig frit, jeg elsker dig. Det bygger på min kærlighed. Du behøver ikke gøre noget for at få min accept. Jeg elsker dig. Så og nu skal vi to lære, at du lærer, eller jeg vil lære dig, at du elsker. Jeg vil lære dig at elske, som jeg elsker. Det er Guds plan med dit liv. Johannes siger, det er faktisk hans formål med dig. At du og jeg vil lære at elske, som Jesus har elsket. Så kærlighed i den her verden, at elske andre, er ikke længere, har ikke længere det her formål, at du og jeg vi skal blive accepteret hos Gud. Du er accepteret. Og han elsker dig. Så slap af. Du behøver ikke at hjælpe den barmhjertige samaritaner. Den sårede mand. Du behøver ikke. Du burde ikke længere. Du skulle ikke længere. Det kan være ret provokerende, at jeg siger, du behøver ikke hjælpe alle andre mennesker. Ved du godt, hvad Jesus sagde? Han sagde, jeg gør kun det, hvad min far siger til mig. Han gik ind i sådan et sted, hvor der var masser af syge. Han gik ind og hjalp den ene. Hvorfor? Fordi farens kærlighed var drivkraft til at hjælpe den ene person. Hvad med de andre? Hvad med de andre? Elsker Gud dem ikke? Jo, det gør han. Men i den her situation var det kærlighed til den enkelte, at der var drivkraften. Ikke behovet. Jeg vil ikke uddybe det her, men du skal ikke elske bare for at møde behov. Det starter med dig, at der vokser noget kærlighed frem i dig, som er så ægte, at det træder frem, når du møder behov. Og så ved du, skal jeg møde det, skal jeg ikke møde det. Det er ikke behovet, der er din drivkraft. Nummer to. Lad dig elske. Jeg tænker, det er måske noget af det værste eller sværeste, vi nogle gange skal forholde os til. Vi vil så gerne gøre noget godt. Fordi nu er vi jo blevet kristne. Og jeg vil også gøre noget. Og det er jo en fin hensigt. Men det starter med, at du først selv oplever Guds kærlighed. Jesus han siger, eller kommer med det her lignelse, i en tid, hvor loven og toren stadigvæk var gældende. Jesus var jo ikke død på korset endnu. Hvor han ændrede alt. Så loven, som siger, at du skal elske Gud og elske din næste som dig selv, det var stadigvæk gældende. Men den dag, Jesus døde på korset, der afsluttede han selv den lov. Det er stadigvæk rigtigt, at vi skal elske Gud og elske vores næste, men tilgangen til det er totalt anderledes. Det er ikke længere et krav. Toraen, eller det gamle testament, nej, ikke det gamle testament, den her lov, som Bibelen taler om, den gælder ikke længere dig. Jesus siger, jeg har givet jer et nyt bud, en ny befaling, og det er faktisk den eneste befaling, han giver på den måde. Du skal elske, eller I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Så det starter altid med, at du først selv oplever Guds kærlighed. Så det er ikke så nemt for os, tror jeg, at vi lader os elske først. Vi vil så gerne. Men det er der, det starter. Hvis vi virkelig vil lære at elske andre mennesker, må vi først modtage kærlighed fra ham. I har hørt os sige det før, at Helligånden har faktisk erstattet den lov. Du skal ikke længere forholde dig til en lovbog. Du skal forholde dig til en person. Det er den bedste gave, du nogensinde har fået, at Helligånden bor i dig. Hvis du sidder her og har sagt ja til Jesus og giver dit liv til ham, så siger Bibelen, at Helligånden kommer ind i dit liv. Han er i dig, og han vil være din vejleder, din ven, og det er ham, der formidler kærligheden til dig, så du virkelig kommer til at opleve det. Er det ikke bare noget teoretisk? Så når vi kigger lidt på præsten og levitten, hvad forhindrer dem egentlig at gå forbi? Og det er ren spekulation. Det er ren spekulation, fordi Jesus fortæller os det ikke. Men der må have været noget i dem, der har forhindret dem. Nogen siger faktisk, jamen de vil jo gerne overholde loven, man måtte ikke røre ved en, der er død, og han var halvdød. Så vi ved jo ikke helt, de gik måske udenom, fordi loven siger det. Der kan være mange spekulationer, hvorfor de gik udenom, og ikke gjorde noget. Hvorfor de ikke blev rørt. Og jeg skal ikke gøre mig klog på det. Det kan være, at der findes nogle gode argumenter, hvorfor de skulle forbi. Det kan være, at de var bare bange. Hallo, han er blevet overfaldet. Det kan være, at vi blev overfaldet. Eller det kan være, at de har været modløse i forvejen. De havde bare ikke noget overskud. De har haft en dårlig dag. Så gik de bare forbi. De har set ham, tænker, han ligger der, ja, vi går videre. Det kan også være, at det var ren bekvemmelighed, selvoptagethed. De så behovet, de kendte skriften, men valgte noget andet. Hvorfor? Vi kæmper med de samme ting hver dag. Du og jeg kæmper med de samme ting, som foregår i os hver eneste dag. Det kan være din bitterhed. Du er bitter på noget eller på nogen, der forhindrer dig i at elske i den sidste ende. Du kan se behovet, du kender bogen, men der er noget andet, der gør ondt i dig, og du gør det ikke, du elsker ikke. Det kan være din selvretfærdighed. Du dømmer og anklager andre, og det er svært for dig at elske. Det kan være, at du sladrer om andre. Der er noget negativt i dig. Det kan være, at du er vred, eller det er med selvmedlidenhed. Det kan være mindre værdskomplekser. Der kan være så mange ting i os, der i den sidste ende forhindrer os at elske og være så overdådigt. Og nu kommer det bedste. Jesus anklager dig ikke for det. Hvad siger du? Jeg er lidt jaloux, eller jeg er stolt, og Jesus anklager mig ikke for det. Nej, det gør han faktisk ikke. Jesus anklager dig ikke for det. Han vil gerne hjælpe dig ud af det. Fordi vi kæmper alle sammen med det. Sådan er det. Det ligger lidt i vores natur. Johnny, han sagde noget interessant i sidste uge. Han brugte den her slide, det skal jeg lige se. Han sagde, hvis du ikke er tilfreds, så er du utilfreds, rigtigt? Prøv at se, hvor mange ting, der opstår i dit liv, eller kan være en konsekvens af utilfredshed. Fortrydelse, materialisme, brok, grådighed, bebrejdelser, griskhed, bekymringer. Når bare det var anderledes, eller der er nogen ambition, jeg skal hele tiden, jeg bliver aldrig tilfreds. Og hans pointe var, at vi bekæmper så ofte de her forskellige ting, men vi bekæmper ikke årsagen til, vi oplever de ting i vores liv. Hvis du var tilfreds, så ville de ting ikke følge i dit liv. Enig? Og i dag, der vil jeg gå et skridt videre og sige, hvis du var elsket, hvis du virkelig følte dig elsket og mæt af Jesu kærlighed i dit liv herinde, så vil du ikke være misundelig. I'm sorry. Så vil du ikke være bitter, hvis det kommer til i dit liv. Se, når Gud siger, jeg vil gerne lære dig at elske, så vil han, i stedet for at vi hele tiden kigger på de negative ting, han vil sige, hey, fyld dig heller med min kærlighed, at du oplever så meget af din kærlighed, at de andre ting bare forsvinder. Kan følge mig? Vi bekæmper hele tiden symptomer, og de er irriterende, fordi, hvad gør vi det, og så er jeg også sådan, og hvordan kommer jeg af med det? Der er kun én løsning, at du bliver selv så meget fyldt op, der forsvinder de ting. Det er processen, som Gud har inviteret dig ind i. Jeg vil gerne bekende jer nogle ting. Jeg synder stadigvæk. Ja. Ja, fantastisk. I sidste år. Jeg vil gerne fortælle jer et konkret eksempel. Sidste år. Og det er jo altid nemmere at fortælle om tingene, når man er kommet over det, ikke rigtigt? Altså, når man står i det, så er det sådan lidt betændt, ha? Men sidste år, der var jeg faktisk rigtig sur på en anden præst. Ikke her, ikke i vores kolleger. Nej, aldrig. Nej. Ikke en i Aarhus, faktisk. I kender ham sikkert, men jeg vil ikke afsløre, hvem det er. Jamen, jeg bliver irriteret. Og manden har ikke engang gjort mig noget. Det var, fordi jeg var irriteret over noget, han sagde, og nogle ting, han gjorde, og det var ikke engang nogle dårlige ting. Jeg bliver bare irriteret. Og det forstyrrer mig, og sådan, hvad bilder han sig ind, og jeg må indrømme, jeg var ikke særlig kærlig. Og det startede jo bare med, at jeg sagde, ej Gud, det er ikke i orden, kan du ikke tilgive mig, jeg er fint, og så videre. Men så tænkte jeg, næste dag, så må jeg jo bare elske ham. Jeg vidste godt, jeg er forkert. Men ved det ikke, så jeg siger det ikke til ham, okay? Men jeg var bare sur på ham. Det var virkelig flere uger og måneder. Fordi hver eneste gang, jeg stødt ind i ham eller hans billede, og jeg har med mange præster at gøre, så kunne jeg mærke det, sådan det begynder sådan at komme herfra, sådan, fra mine indvolde. Og jeg sagde nogle gange de rigtige ting. Jeg kan huske en samtale, hvor jeg så snakkede med en anden præst om den præst. Det gør præster nogle gange. Og det var ikke sladder, fordi det var hellige sladder. Så kommer vi til snak om den præst. Og så sagde jeg de rigtige ting. Jeg sagde virkelig de rigtige ting, mente jeg. Og jeg var så kommet så langt i min kærlighed til ham, at jeg næsten elskede ham. Helt sådan. Jeg sagde nogle ting, de var rigtige og fine, og sådan skal man takle det og det og det. Så lægger jeg telefonen på, og det var, mens jeg var hjemme, så sagde min kone til mig, hvorfor er du så sur? Og så sagde jeg, hvad? Der kunne jeg bare mærke, det er jo ikke væk. Mit problem er jo ikke løst. Jeg er stadigvæk. Der er noget herind. Så jeg har lært mig en ting, og det har jeg gjort i flere år nu. Det er bare sådan en historie. Når jeg har sådan noget, så er jeg nødt til at sætte mig sammen med Gud og sige, Gud, hvad er virkelig problemet? Hvorfor er jeg sådan? Han har ikke gjort mig noget, og jeg ved, jeg er forkert. Jeg elsker ham ikke. Så hvorfor? Og så begynder Helligånden at vise mig nogle ting herinde. Og så begynder han at sige, Jørgen, det er jo ikke fordi, han har gjort det eller det. Der er noget helt galt herinde hos dig selv. Din holdning er galt. Med det og det, og det vil jeg ikke afsløre nu. Det er en sag med mig og Gud. Så er jeg jo nødt til at sige, okay Gud, kan du ikke forandre mit hjerte? Kan du ikke rydde op i mit hjerte, at jeg ser anderledes, at jeg tager de sorte briller af og tager nogle ordentlige briller på, så jeg kan se ham, som du ser ham. Og ved du hvad, lige pludselig lægger der sig ro på og fred, og jeg har fået et helt andet nyt forhold til den mand. Jeg kan love dig, at det tog flere uger, måneder. Og dem, der kender mig tæt på, og dem, der kender og ved noget om sagen, de ved godt, det var ikke helt i orden. Men lige pludselig bliver min kærlighed til den person autentisk og ægte, fordi Helligånden får lov til at komme ind og gøre noget herind, og lige pludselig oplever, hvordan Jesus elsker mig. Det er ikke sådan, at Jesus siger, du skal lige først få styr på det der, og så kan du komme tilbage, og så kan vi snakke sammen. Det er lige omvendt. Jesus siger, hey, har du ikke lyst til at komme tæt på? Og så snakker vi lidt om tingene, i stedet for, at du hele tiden løber væk, og bare vil have tilgivelse for den ene søn og den anden, og så løser du aldrig problemet. Se, jeg kan rende efter de der ting, og prøve at løse det ene og det andet, i stedet for at gå hen til Jesus og sige, hey, forandre mit hjerte, så min kærlighed også til den person kommer indefra. Indefra og ægte. Vi er nødt til at lade Helligånden komme til. Når jeg siger, lad dig elske, så er det noget konkret. Og du ved præcis, hvor du har dine udfordringer. Jeg vil sige til dig i dag, Jesus er kommet for at lægge sine fingre på de ting og sige, kom nu, lad os arbejde med det. Det er mig, der kan fjerne det her. Så begynder det lige pludselig at blive spændende at være kristen. Fordi lige pludselig er det ikke længere burde og skulle, og jeg mener også at sige det rigtige, og så har din snak alligevel kant, og alle kan høre det. Kun dig selv dækker lidt over det. Se, når vores kærlighed bliver ægte, så er det faktisk, så smager det godt, det dufter godt, der er sådan en, det er godt, det er kvalitet. Så lad dig elske Jesus, hvis du vil have overskud til at elske andre, lad dig selv elske. Og det er konkret. Min sidste punkt, så det kommer her. Revider din holdning til synd. Jeg er overbevist om, at vi som kirke er nødt til at revidere vores syn på vores egen synd og på andres synder. Det kan være, at du har taklet det emne rigtig godt for dig, fint, men i det store set synes jeg, vi har brug for at revidere, hvordan vi ser på synd, på vores egen synd og andres synder. Lad mig forklare dig, hvad jeg mener. Vil det sige, at jeg skal se let på synden, og så skal vi bare sige, så synder vi bare alle sammen, og det er sådan, er det, og så kører vi bare derudad. Det er ikke det, jeg mener. Lad mig sige det sådan. Det er meget nemt at elske mennesker, som er ikke... Eller, det er meget nemt at elske mennesker, som sidder til en gudstjeneste. Det er meget nemt at elske mennesker, når du sidder helt alene på dit værelse og siger, jeg elsker hele verden. Jeg har det godt med dem alle sammen. Det er jo fantastisk. Alle kan sige det. Jeg kan sige det, så længe jeg ikke kommer i berøring med et menneske. Men når du kommer tæt på og kommer i berøring med andre mennesker, så afslører du virkelig, hvor kærlig du er. Især når de ikke ligesom du kan lide det, at de er. Især når de ikke er ligesom den her, hvor mere er de samaritaner. Så bliver det lige pludselig noget helt andet. Det afslører lige pludselig, hvor dybt er din kærlighed egentlig. når du kommer tæt på mennesker. Det var det, der skete her. De kom og mødte pludselig et menneske, den præsten og levitten og samaritaneren. De kom tæt på, de så noget. Og lige pludselig, så er kærligheden måske ikke så stor. Jeg ved ikke, hvad ham der præsten tænkte, eller levitten tænkte. Nå, jeg er da meget kærlig mennesker. Jeg elsker Gud, og jeg elsker min næste. Det gør jeg altså, især når jeg, sidder, når jeg er hjemme, eller når jeg er i templet. Det går fint. Men i de øjeblik, når du virkelig møder nogle mennesker, og mennesker som synder, ikke engang imod dig, men bare synder, hvad gør du så lige pludselig? Så hvad er vores syn på synd? Hvad sker der, når vi kommer tæt på de andre, især dem, der er ikke så perfekt? Lad mig sige sådan her. Jesus har aldrig nogensinde været bange for synder eller for selve synden, fordi han er kommet for at overvinde den og for at besejre den. En gang for alle. Og når Jesus sender os ud blandt synder, så sender han os ud til synder og mennesker, som begår synd, for at bygge bro. Fordi synden skaber altid distance. Distance til Gud og distance mellem andre. Så det første, der Adams synder, det var, at han prøvede at dække sig og sige, jeg går og løber væk fra Gud. Distance til Gud. Synden skaber distance mellem dig og andre. Der er altid noget, jeg kommer ikke for tæt på. Det skal jeg ikke røre. Det er uren. Men Jesus siger, jeg har besejret synden. Jeg har betalt for synden. Så du kan bygge bro til mennesker, som synder. Og du kan faktisk gå til andre, selvom du er ikke perfekt. Kan vi møde mennesker, som er syndere, med en kærlighed, selvom vi er ikke perfekte? Kan vi det? Ja, svaret er helt klart ja. Fordi synden skal ikke spille den store rolle i vores liv længere. Vi skal ikke være bange for synden. Vi bliver konfronteret med den hele tiden. Med vores egen synd og med andres synder. Derfor er det meget, meget vigtigt, hvordan vi ser på synden. Hvordan takler vi den? Samaritaneren, han stillede ikke nogen krav til ham manden. Det var også din egen skyld. Hvorfor gik du alene? Eller det er også dumt gjort det der. Eller det er måske synd, du har begået en synd, og derfor er du endt der. Han stiller ikke et eneste spørgsmål. Han elsker ham bare. Så vores kærlighed til andre skal være fuldstændig uafhængig af andre. Og vi som kirke er nødt til at lære mennesker, at elske mennesker, som de er. Med deres synd. Og vi er også nødt til at forholde os til vores egen synd, efter vi bliver kristne. Se her, hvor Bibelen står, hvad der står i Johannes. Han, Jesus, har allerede været at ofre sit liv for os, påtage sig straffen for alle vores synder. Jeg er ikke kun for vores, men for alle menneskers synder. Så det offer, Jesus har bragt, det har én gang for alle betalt alle menneskers synder i al evighed. Det skal vi lige huske. Det vil sige, de synder, du har begået, og du har begået, og de andre har begået, de er allerede betalt. Det giver mig et helt andet forhold til synd, end hvis det ikke var sket. Lad mig sige sådan. Vi kristne, vi har det meget nemt at sige til folk, inden de kommer til Jesus, især når vi forkynder evangeliet. Hallo? Jesus tilgiver al din synd. Lige meget hvad du har... Det var et tegn. Lige meget hvad du har gjort. Jesus tilgiver dig. Alt er betalt. Men så snart du kommer ind i kirken, så skal du begynde at opføre dig ordentligt. Så skal du holde op med synd. Fordi her, det er det fællesskab af de hellige. Så Jesus tilgiver dig alt inden, men bagefter, så skal du godt nok passe på. Og ved du, hvad der sker så? Så sker der to ting. Det ene er, at vi enten siger, vi er alle sammen elendige synder. Ja, jeg er en stor synder. Ja, ja, det er så ynkeligt. Det hele er bare så, jeg kan ikke komme ud af det. Det er den ene side. Den anden side er, at vi hele tiden dækker over vores synd. Fordi vi skal jo se godt ud i sådan et fællesskab som her. Er det ikke rigtigt? Altså, hallo? Hvor langt er du kristen, og du synder stadigvæk? Nej, ryger du stadigvæk? Nej da. Har du været kristen i 5 år? Det er da utroligt. Elsker du Jesus? Jeg har hørt det selv sådan nogle ting. Fordi vi tænker, Når du kommer til Jesus, så synder du ikke mere. Det er en kæmpe illusion. Jeg læste noget, jeg er nødt til slut, fordi jeg kommer også på næste søndag, så jeg kan lige fortsætte lidt. Men prøv lige at se her. Jeg læste en interessant bog om ægteskab, om kommunikation, og der er rigtig mange gode ting i den. Og så brugte han et godt eksempel, det er mit sidste eksempel. Så siger han, vi mennesker, vi skal på toilettet en gang imellem. Nu bliver det rigtig sjovt. Vi skal på toilettet, rigtigt? Fordi vi har nogle store og nogle små ting, vi skal komme af med. Men det er helt normalt for et menneske at komme på toilettet. Og jeg vil gerne bruge, at du bruger din forestillingskraft nu. Lad være med at tænke på et eller andet klamt toilette ind på en rasteplads. Tænk på din toilet derhjemme. Der, hvor du har din Walt Disney eller et eller andet, hvor du læser, hvor du hygger. Den der toilette, hvor du kommer af med de ting, du skal komme af med, rigtigt? Det er totalt normalt og naturligt, at man går på toilette, fordi vi har noget affald, vi skal komme af med. Og babyer, når de bliver født, de kan ikke engang selv komme af med det, så skal man som far og mor ordne det hele tiden. Men jeg vil gerne fortælle en hemmelighed. Det er lige meget, hvor gammel og hvor moden du bliver. Du skal altid på toilette. Selvom du bliver 80, du kommer aldrig til at vende dig af med det, for det er en naturlig del af dit liv. Der er nogen ting, der skal komme af, der du skal komme af med. I kirken, hvis jeg skal må bruge det her billede, så er det lidt anderledes. Inden du kommer ind i kirken, i fællesskabet, så kommer du alt af med det hele. Du kan lave en ordentlig omgang og få det hele skyllet væk. Inden du kommer i kirken, rigtigt? Væk med det hele. Men efter du har været der et stykke tid i kirken, så forventer de faktisk, at du kun går på toilettet én gang om ugen. Måske to gange, hvis det er meget. Efter 3 år, hvor du bliver rigtig moden, så kommer lederskabet og fjerner toiletterne. Fordi du er så langt hen i dit liv. Er det ikke rigtigt? Fordi der er jo ikke noget affald mere. Du er så ren, så hellig, så fantastisk. Det er ikke det, vi bygger vores liv på. Vi er nødt til at forholde os til vores egen synd. Og jeg siger ikke, at vi skal forherliggøre vores synd. Nej, hvem gider synd? Der er ingen, der gider synd. Men vi er nødt til at tale om det og sige, hey, det er en del af vores liv. Hvad har Jesus egentlig gjort ved det? Så lad os komme af med det. De rette steder. Se her, mit sidste bibelvers. Gennem det ene offer har han, Jesus, for altid gjort alle, som ham hører ham til, fuldkommen i Guds øjne. Det er din identitet. Det er din identitet. At du skal på toilette, det er ikke din identitet. Du er et menneske. Skabt af Gud. Retfærdiggjort ved Jesu blod. Og det vil sige, du skal på toilette en gang imellem. Helst en gang om dagen. Så vores forhold til synd, vores egen synd og til andres synder, spiller en kæmpe rolle i, hvor meget vi kan elske andre mennesker. Ved du godt det? Hvordan ser du din egen synd? Hvad gør du ved den? Jesus har betalt alt. Så det handler om at komme af med det. Hele tiden. Løbende. Ikke fornægte. Ikke fortrængende. Kom af med det. Hele tiden. Lad Helligånden komme til at elske dig. Og jeg vil sige dig en ting. Jo mere du oplever Guds kærlighed, jo mindre kommer du til synd. Det er meget, meget enkelt. Jo mere du ved, hvor meget han elsker dig, jo mindre lyst får du til synde. Fordi hvad skal du bruge det til? Synd skaber distance. Synd bringer død. Synd bringer alt muligt. Kun det er noget crap. Og Jesus er med dig i din kamp mod den synd, der du kæmper med. Og jo mere fri du bliver, jo mere fri bliver du til at elske. Jeg er nødt til at slutte her. Tiden går. Kom igen næste søndag. Jeg fortsætter. Ja, I kom lige op. Se, det her, det er du nødt til at forholde dig til selv. Jeg kan ikke løse det ved en bøn og bede for dig. Du er nødt til at gøre dig nogle tanker og sige, Jesus, hvad gør jeg lige med de ting? Jeg vil gerne blive som ham, samaritaneren. Men jeg kan også se, der er nogle ting i mit hjerte, som du er nødt til at rydde op, og jeg er nødt til at rydde op. Kom til. Så mens vi lytter til den her sang, reflekter lidt selv med Gud. Jeg er overbevist om, at Gud har talt til dig på nogle, til nogle, på nogle specielle områder. Giv ham et svar og sig, okay Jesus, jeg har forstået det. Jeg vil gerne gøre noget ved det her og det her. Og gør noget konkret. Sig, okay, jeg er nødt til at tage fat i det her. Der er ingenting, der sker af sig selv. Hvis du vil blive sådan en person, som har overskud som samaritaneren, den person, Jesus beskriver, det er muligt for dig. For dig. Fordi derfor kom Jesus, og det er hans plan. Så lad os lige tage lidt den tid og reflektere over det.